Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm să fim din nou împreună la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm să înțelegem adevărata înțelepciune care vine de la El. Sunt Adina Tomoiagă. În emisiunea noastră de față vom îndrepta atenția în Cartea Proverbelor, în capitolul 3, și ne vom îndrepta mai concret către două dintre aceste versete, versetul 9 și versetul 10. Capitolul pe care îl vom atinge cu acest prilej sunt banii. Așadar, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Domnule Ilie Cristea, vă spun din nou bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
O temă atât de antrenantă, o temă atât de atrăgătoare, și anume banii. Și poate nu tema în sine este atrăgătoare, ci banii în sine sunt atrăgători, pentru că, iată, ni dorim de când suntem mici și pe când suntem mai către bătrânețe, tot vrem să-i avem. Poate nu într-un cont, poate într-un pliculeț sub o saltea, în cine știe ce dulap. Se pare că banii sunt foarte, foarte doriți, foarte căutați. Și aș vrea să vă întreb, de ce?
Da, pentru că banii se convertesc în tot felul de avantaje, de privilegii pentru oameni. Banii în sine n-au valoare. Un mare mafiot din Columbia era fugărit de autorități și a ars la propriu 2 milioane de dolari ca să, era iarnă, să nu-i fie fric fiicei lui care era cu el în această alergare nebună de către autorități. Escobar, da, Pablo Escobar. Banii sunt foarte aproape de noi din mai multe motive. În primul rând pentru că noi suntem ființe materiale și ne este foarte la îndemână materialismul, adică ceva palpabil este normal. În al doilea rând pentru că există o perpetuă competiție interumană și atunci aceasta aduce noi motivații de a depăși pe celălalt. Și atunci e foarte mare interesul să adun ca să depășesc. La nivel personal, la nivel colectiv, la nivel național, dacă urmăriți lupta dintre Rusia și America, care să ajungă prima în spațiu, care să ajungă prima nu știu unde pe lună, și tot timpul era duelul acesta și lucrurile materiale erau dezvoltate în direcția aceasta. Și în al treilea rând am notat, pentru că banii se transformă în confort, în imagine bună, în putere și într-un tratament preferențial. Și normal ca oamenii să fie atrași de aceste atribute.
Așadar, banii, așa cum spuneați, pot fi convertiți în tot ceea ce noi avem nevoie la un moment dat.
Și ce n-avem nevoie.
Da, poate trece dincolo de nevoile noastre și să împlinească dorințe,
exact.
Să împlinească visuri, de a ajunge în spațiu, de a cumpăra terenuri pe alte planete.
Oh, și mașini de spălat și de spălat vase și niște nevoi care au revoluționat bucătăria omului și confortul.
Și viața în sine. Am putea spune, întreaga noastră viață a fost revoluționată de ceea ce a adus confortul și implicit prin aceste resurse materiale. Haideți să ne întoarcem însă puțin la Biblie. Da? Dacă banul în lumea aceasta laică, în lumea profană, să-i spunem, în lumea materială, are o anumită semnificație și chiar sunt oameni care cred că poți să cumperi orice cu bani, în lumea lui Dumnezeu banul este convertit în altceva. Care este perspectiva Bibliei cu privire la averile noastre?
Chiar dacă banul e cumva spus de Biblie ca un reper de care trebuie să avem mare grijă. Spune că e rădăcina tuturor lăcomia, dar lăcomia se leagă de bani. Totuși, Dumnezeu ne arată că banul poate fi convertit și în lucruri spirituale. În primul rând, Biblia ne spune că tot ce avem îi aparține lui Dumnezeu prin actul creației și, doi, prin actul răscumpărării. Tot ce avem este al lui. Biblia ne declară pe noi niște administratori ai bunurilor sale. Recunoști sau nu, păi sunt unii așa foarte intrigați și spun, păi ce, nu mi-a pus Dumnezeu în traistă? Păi nu ți-a pus în traistă, dar dacă n-ai avea sănătate, tu n-ai putea să pui nimic în traistă. Dacă nu ți-ar oferi Dumnezeu în anumite ocazii ca să crești, de asemenea, tu habar nu ai câte lucruri puteau să nu existe dacă nu lăsa Dumnezeu să fie în viața ta.
Și totuși vreau să vă întreb, banii și resursele materiale nu sunt așa un mix între contribuția omului și contribuția lui Dumnezeu? Până la urmă am putea spune, dacă punem totul pe seama lui Dumnezeu, ce rost are să mai muncim?
Da, corect, evident. Nu putem spune exclusiv că poți să fii credincios și totul merge extraordinar de bine. Am văzut data trecută, încrederea în Dumnezeu este totul. Chiar porunca a patra este una care reglementează munca și spune 6 zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău. De ce? Ca să ai ce mânca, să ai cu ce să te îmbrăca, să ai bani de un concediu, să ai confort în casă. Dumnezeu nu e împotriva acestora. Dar ziua 7-a este ziua de închinare, nu mai muncești deloc. Dar porunca 4-a începe cu această poruncă spre muncă. Este absolut normal. Munca nu doar pentru venit, pentru profit. Munca pentru sănătatea noastră mentală, pentru dezvoltarea noastră holistică. De ce a muncit Adam și Eva? N-aveau nevoie de bani, n-au nevoie de... Da? Ei munceau, deși fructe aveau din belșug, nu era nevoie de bani la piață, dar această muncă îl reprezintă pe Dumnezeu care tot timpul lucrează. Biblia spune că zi și noapte El este în activitate și ființele inteligente de asemenea lucrează. Oamenii care nu lucrează ajung în mari lipsuri și necazuri.
Așadar, putem vorbi și despre contribuția omului la ceea ce înseamnă resursele lui, însă evident, asta în niciun fel nu neagă faptul că Dumnezeu este stăpânul, Dumnezeu este dătătorul. Până la urmă, e drept, Dumnezeu ne-a dat tuturor inteligența. Unii dintre noi am putea spune, ne fortificăm mai mult să o dezvoltăm. Dumnezeu a dat altora resurse materiale, alții poate că depun mai multe eforturi și, așa cum și parabola spune, pun la schimbător și câștigă mai mult. Dar a ne întoarce către Dumnezeu, care este dătătorul, înțeleg, este fundamentul a ceea ce înseamnă relaționarea cu bunurile noastre materiale.
Absolut. Și această întoarcere, nu cu mâna goală, spune undeva Biblia în Deuteronomul, să nu vii la casa mea cu mâna goală. Asta înseamnă că mă necinstești, înseamnă că nu mă recunoști în viața ta. Trebuie să vii cu ceva din ceea ce ți-am dat. Nu-ți cer decât să-mi aduci ce e al meu.
Și ne întoarcem punctual la versetul 9. Cinstește pe Domnul cu averile tale. Da. Și vreau să vă întreb concret, cum îl cinstim pe Domnul cu averile noastre?
Cea mai prezentă cinstire a lui Dumnezeu prin ceea ce avem, pe care Biblia o învață, este sistemul dăruirii sistematice. Dăruirea sistematică asigură această perpetuare a recunoștinței și a credincioșiei că noi ne recunoaștem statutul de ispravnici și Dumnezeu este Cel care are totul. El ne cere a 10-a parte. Cred că am mai spus și într-o altă emisiune, extraordinara afacere, business, acest business în care Dumnezeu ne invită. El ne dă totul și cere pentru el doar a 10-a parte. Dar lucrăm cu tot ce este al lui. Este o extraordinară oportunitate pe care noi avem, dacă alegem să vedem din perspectiva aceasta. Să-l cinstim cu cele din tâi presupune ca orice venit, orice profit avem, să nu așteptăm ceea lui Dumnezeu să dăm la urmă, că s-ar putea să dăm și cu regret, să nu înțelegem prioritățile și să fim nevoiți la un moment dat să păstrăm ceea ce este al lui Dumnezeu, deoarece nu mai reușim să facem față la cheltuieli. Este clar o lege a priorităților aici. Dumnezeu spune, începe cu mine, așa cum Ilie, dacă îți amintești, Ilie cere unei văduve să-i dea să mănânce. Ea mai avea doar pentru copilul ei
un pumn de făină
și puțin ulei. Și Ilie spune, fă mie și lasă tu în seama lui Dumnezeu viața ta. Și într-adevăr, femeia aceea n-a mai dus lipsă de nimic, pentru că și-a arătat credința în felul ăsta.
Da, uneori pare, nu știu, un act de superioritate, de supremație, și acum ne gândim și la felul în care Elie ilustrează lucrul acesta, adică mai întâi mie, spune Dumnezeu. Mă întreb, atinge în vreun fel, știu eu, firescul din noi când ni se cere mai întâi pentru Dumnezeu?
Da, de acord, pentru că cea mai mare luptă este cu eul nostru. În dimineața aceasta am avut un tenis și pe celălalt teren era un domn care era singur și executa tot felul de lovituri către nimeni. Și la un moment dat a trecut o jumătate de oră, mă uitam spre el, nu venea nimeni. Și la un moment dat îl întreb din curiozitate, dar, domnule, partenerul trebuie să vină? Nu, eu sunt partenerul. Bun, dumneata ești, dar eu nu văd nicio motivație în asta. Păi nu trebuie să te lupți cu tine însuți? Și dacă te-ai biruit, ești cel mai tare? Mi-a plăcut foarte mult replica aceasta și a trecut ora și tot singur s-a bătut omul. Însă asta arată încă o dată natura noastră de a avea întâietatea, de a fi superiori celorlalți. Și Dumnezeu are mult de lucru cu noi în privința aceasta. Tocmai înspre această educație ne trimite porunca de a începe cu El. Noi avem nevoie, nu Dumnezeu, noi avem nevoie să începem cu această prioritate care înseamnă cauza lui Dumnezeu, pentru a ne învăța că fără El nu putem face nimic și tot ce avem se poate transforma într-un blestem la un moment dat dacă nu administrăm înțelept.
Da, mi se pare o lecție extraordinară, adică Dumnezeu nu ne cere totul. Uneori vorbim despre renunțarea la sine, dar Dumnezeu nu ne cere totul, adică mă uit așa puțin și din perspectivă psihologică. Strategia lui Dumnezeu nu este aceea de a ne desființa pe noi.
Absolut.
Pentru a prima El.
Categoric. Unii încearcă să-L pună pe Dumnezeu în lumina aceasta, tocmai ca să discrediteze credința și religia creștină. Nu. Dumnezeu nu spală creiere. Nu îndobitocește, nu robotizează. El iubește libertatea pe care ne-o dă. El iubește să vadă că alegem în mod liber și El știe, se bazează că odată ce este cunoscut pentru bunătatea Lui extraordinară, pentru dragostea Lui fără margini, știe că răspunsul omului va fi unul singur, acela de a-L sluji, de a se preda Lui, de a rămâne într-o relație cu El.
Așadar, punem pe primul loc Dumnezeu, chemarea Lui, relația cu El și implicit a 10-a parte pe care noi o aducem Lui, dar rămân pentru noi cele 9 părți care să împlinească nevoi și dorințe și, cum putea spune, chiar...
Categoric, dar și cele nouă părți. C.S. Lewis are o vorbă interesantă în cartea de căpătăi Creștinismul pur și simplu și spune că unii creștini sunt ca niște cetățeni de treabă care își plătesc taxele la stat cu scumpătate, cu atenție, după care se bucură să trăiască cum vor ei cu ce le-a rămas. Și C.S. Lewis condamnă o asemenea atitudine și spune nu, totul este al lui Dumnezeu. Și cele nouă părți. Nu poți să spui cu astea fac ce vreau. E vorba de a fi atent la nevoi imaginare sau nevoi reale, să nu fie cheltuieli nenecesare, pentru că, cred eu, trebuie să ne raportăm și la semenii noștri care nu au. Și posibil, în mod figurat, să strige anumite nevoi către... derapajele noastre financiare și să strige unii oameni care mor de foame, care au foarte puțin. De aceea suntem responsabili și față de ei și bineînțeles că aici vorbim de diferite daruri pe care poporul Israel le aducea din belșug și nu se temeau că vor duce lipsă. Aveau tot felul de sărbători în care aduceau daruri bogate, multe, și nu duceau lipsă. Aceasta este chiar făgăduința lui Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și veți vedea.
Vom reveni la această idee. Până atunci vreau să vă întreb o tendință pe care o vedem pe măsură ce timpul trece. A da lui Dumnezeu, cu siguranță nu trimitem bani către cer, ci dăm altor oameni.
Da.
De unde știm că acei oameni îi folosesc așa cum vrea Dumnezeu și până la urmă, dacă ei nu-i folosesc, cum se cade? Cum credem noi că este potrivit? Îi mai dăm sau nu-i mai dăm?
Atinge o latură foarte sensibilă și în orice confesiune cred că se pune problema asta. Nu, se vrea renunțarea la stereotipul ăsta, îi dăm lui Dumnezeu. Pentru că neîncrederea sapă în aceste relații de încredere și vreau să învățăm de la văduva pe care Iisus o laudă. Această văduvă nu își pune problema caracterului preoților, care nu era deloc unul tare grozav și lăudabil. Mântuitorul l-a dat pe față ca fiind fără scrupule și cerând mult de la oameni săraci. Dar văduva aceasta vine cu doi bănuți. Acei doi bănuți formeau un gologan, spune Scriptura, sau condrates în limba greacă, care făceau, era nevoie de 64 de asemenea condrates ca să fie plătit un om pe o zi. Deci era mărunțișul, și acum intrăm într-o altă latură, și anume că ceea ce dăm, valoarea ceea ce dăm nu este cea materială, ci în ce măsură acoperă sacrificiul făcut. Iar, mă întorc la prima parte a întrebării, cu siguranță Biblia arată oameni care au luat decizii greșite, care erau în conducerea bisericii, care au fost chemați de Dumnezeu să-L reprezinte, au eșuat să o facă. Cu toate acestea, niciodată Mântuitorul, nici măcar o dată nu a zis, nu mai dați către sistemul acesta, nu mai dați către templu, opriți-vă. Și amintesc văduva încurajată să dea tot ce avea. Dacă luăm filosofia de astăzi, ar fi fost sfătuită femeia aceasta, tu nu ești normală, cum să dai tot ce ai să trăiești pentru ziua de mâine, pentru hrăpăreții aceștia, pentru cei care uite ce fac. Asta nu înseamnă că astăzi biserica e dominată de așa caractere, nu vreau să spun asta. Dar chiar dacă ar fi, Dumnezeu nu descurajează și El primește ca pentru sine, când omul vine cu toată inima și spune... Asta e pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu va avea grijă ca ceea ce a dăruit omul să ajungă unde trebuie.
Așadar, faptul că dăm, am spus pe acest principiu, a 10-a parte din veniturile noastre, am putea spune de acolo nu mai este partea noastră sau responsabilitatea noastră
categoric
în a detecta, în a urmări ce și cum se întâmplă, ci este responsabilitatea altor persoane.
Asta nu anulează transparența. Alte persoane care sunt învrednicite să se ocupe de administrarea acestei zecimi au și trebuie să aibă deschidere să ne spună exact în ce direcție o iau, la ce se folosesc. Nu, asta nu ar trebui să fie o problemă.
Și mergem către versetul 10. Așadar, după ce îl vei cinsti pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Grânarele și teascurile simbolizează, am putea spune, tot ceea ce aveau mai bun, mai frumos.
Corect.
În acea etapă. Așadar, ce să înțelegem de aici? Cu cât dăm mai mult, cu atât primim mai mult de la Dumnezeu. E ca și cum facem un troc cu El. Haide, Doamne, nu-ți dau doar 10, îți dau 20 și tu nu-mi dai doar un miliard.
E o afacere prea bună,
profit,
așa că...
ci 2 miliarde la final de an. Cum să înțelegem?
Nu trebuie înțeles neapărat așa. Spun neapărat pentru că este și asta și poate fi o capcană aproape de noi, aceea de a vedea că e rentabil și dau sub această motivație, însă nu va dura mult. Dacă Dumnezeu va îngădui să mi se ia, vorba din parabola aceea în care Dumnezeu îi spune, nebunule, noaptea asta ți se ia sufletul și ce folos cu tot ce ai. Iov a pierdut tot ce a avut și a rămas credincios lui Dumnezeu, dar cred că este într-adevăr o capcană aceasta de a căpăta mai multe privilegii mai întâi și, față de Dumnezeu. Da? Doamne, farisei așa spuneau, îți mulțumesc că sunt mai bun, eu îți dau și tu îmi dai, într-adevăr recunosc că îți faci și tu partea, dar mai a doua idee, am și imagine bună față de ceilalți oameni, ei se credeau superiori. Nu este un târg. Dumnezeu vede inima și dacă dai cu bucurie, spune undeva în Pavel, în către Corinteni, dacă dai cu bucurie, Dumnezeu primește. Motivația contează foarte mult. Dai cu bucurie ceea ce oricum nu-ți aparține, dar nu dai așa de silă, nu dai ca unui stăpân să-ți faci datoria, ci o dai cu seninătate și cu rugăciune, cu gândul că ceea ce tu dăruiești se transformă în ceva bun pentru alții.
Porneați în emisiunea de săptămâna trecută de la ideea relației și, practic, pasajul este același, fie că vorbim despre încrederea în toate capitolele vieții, fie că vorbim despre recunoștința în ceea ce privește bunurile materiale, relația este cea care contează.
Corect.
Și în relație cu Dumnezeu, toate aceste aspecte, fie că vorbim de natura financiară, fie că vorbim de cea decizională, în contextul relației totul capătă sens și capătă frumusețe.
Absolut. Și renunțăm la o grămadă de întrebări inutile, nenecesare.
Cât să dau, da, unde ajunge, pentru
exact,
cine...
pentru cine, Dumnezeu n-are nevoie, tot felul de alte frământări nu mai sunt necesare, pentru că nouă ne este clar. Suntem într-o relație, avem încredere în Cel care ne-a spus cum să prosperăm, prosperitatea aceasta este promisă și chiar dacă ea nu se desfășoară după cum am dorit noi, rămânem credincioși, pentru că El a făgăduit că pâinea și apa, elementele simbolice ale vieții, nu vor lipsi.
Domnilor și domnilor, cred că fiecare dintre noi merită să ne uităm la bunurile materiale, la veniturile pe care le avem și să ne întrebăm în ce fel ele aduc slavă lui Dumnezeu. Sunt folosite și pentru dezvoltarea noastră, dar sunt folosite și pentru dezvoltarea semenilor noștri, pentru a aduce o contribuție în viața oamenilor de lângă noi. merită să ne gândim și să luăm decizii în consecință. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru dialogul pe care l-am purtat și astăzi.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit și de această dată să rămâneți pe calea înțelepciunii.